les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Jaxlet tayuna jaxle tayuna fi ci allodakar.com ke radio tam tam online man le modibo togal len fi tay jini mercredi 21 juin 2023 ngeen koy deglu en exclusivité fi ci radio allodakar.com yeen koy deglu ci Radio Allo Dakar.net diko deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 auditeur yi bismillah bismillah fi ci émission Ban Diakhlé comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu andi ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal le colo ak Calpe électronique Capay bi jagal immigrés tabaski bi ñëw na yonne xaliss jënd xar le jënd xar directement ak sa compte Capay yone xaliss sa famille ñu fay len directement ci sen compte Capay wala ñu dem jël xaliss bi cash ci n'importe quel gaz de station service EDK Banque de l'Habitat du Sénégal ci États-Unis ñi ngi len digal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 602 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaliss bi Banque de l'Habitat du Sénégal ñoy partenaire immigré auditeur bismillah bismillah fi ci émission ban jaxlé di djéglu nak lol ci jamono yi ligéy bi bari ba nga xamni alors téla wacc du am ba mëna consacrer wu ci radio bi mais xamna du yag dara bu ligéy bi wañé ko rek ñu déll ci radio bi full time di ci djéglu bu baax di sét nu ngeen def naka njabot yi ba am ngeen xar ah ren dey say dafa melni ku yebu gaaw waxale sa ginar tek sa ko tek de côté sinon dafa dina remetti alors bu ginar serré sa way kanarangi fi kanara dal xana pentat mo fi ses en tout cas tabaski bi dañ compliqué na lol compliqué na mo yalla yalla def jam dal ci dekk bi alors rapidement ci actualité bi ni duma ci yag lol parce que sunu groupe waxtanu messenger bi amna luñ ci jot lu ci wax lu am solo moy li xew Casamance et que gouvernement au Sénégal pratiquement dañu tej Casamance bateau dawatul bus yi dawatuñu auto yi dawatuñu luy dawit dafa am heure yoy dawo gi dul daw c'est du jamais vu dans ce pays ni ñi traiter Casamance ak Casamance yi dafa ñaaw rafetul li dafay yak Sénégal ken mënu li imaginer nga def foota li ñu def Casamance actuellement ken mënul imaginer nga jël Tamba tek ko en lockdown comme niñ def Casamance ken mënul imaginer sa yu manifestation am li ñi ray ci ay doomu Casamance boko bolé Sénégal yépp moy ëpp ni ñi traité Casamance dafa ñaaw tentative isolement au Casamance quel but quelle conséquence et quelle solution mom la sunu gañ waxtane tay ci Telegram ma yeggelen ko
assalamu alaykum wa radio forum allo dakar forum radio allo dakar man le imam malik ma ñew di len ziar ñen ñep di len nuyu di len set di set sen jabot set sen wër gi yaram di ñaanal ñep di sakku ñaan ci ñep di ñew rek après un long moment de léthargie ñu delu ci wat tonk ci li nga xamne mom lañuy joxe ci li tabax sunum rew ci xalaatine li neub nak mo upp li nga xamne mo feñ ku ci nek fa nga tok sa yeungu yep Senegal ci sa alal ci sa xalat ci sa jiko ci sa defal la construction du Senegal doit passer par ses fils barki demb lañu def li ñuy wax Father's Day fête des pères fi aux États-Unis ak rew yu bari notre principal père le père que nous avons en commun c'est le Sénégal liñu bok moy sunu Sénégal nous avons des papas à la maison des gens yo xamné ni ñoo ñu topoto bañu mag mais ki nga xamné moy sunu père mom moy Sénégal te Sénégal nek rew mo xamné ni dañ koy teunk ci digënté Rosso Sénégal ba Capsicrine Banda Fassi Saraya ba Yoff jaar ci li nek ci digënté bi yépp loolu mom moy Sénégal donc di wax né tay ji thème bi papis indi mom moy né kër gi amna kuñu fegg ci yaakar ci gissine ak ci doxalin ci suñu yaakar mom moy la région naturelle de la Casamance ou la région administrative de Ziguinchor dañ ko isoler lolu lan lañ ci djublu ndax amna ak lan moy safaré Vous savez que ça, par exemple, ça ne peut être que politique, parce que les politiciens ont gangréné notre pays. Les politiciens, le commun vouloir de vie commune, pour finaliser comme la nation sénégalaise, qui est composée de tous ceux qui habitent dans ce pays, nés dans ce pays, et qui revendiquent que le Sénégal est leur père. Nous avons eu ce qu'ils ont mis. Mais nous avons fait beaucoup de Sénégalais que le Lougato Abi Wourou, Lougor, Casamance, Moïgor, qui est Tambacounda, Niteoul, qui est Ndarmo Nite, qui est Thiès ou Kaola, Amoul Khalatino Adouna, qui est Dakar, qui est intellectuel. Ñu def ko ci bopou nit ñi ba nit ñi lañ ko gëm da ngay dégg sax ci problème bi ñu naan oh les gens de la Casamance dañoo mëñ gan dañoo baax dañoo def li dañoo def la ce qui veut dire que ku gëreum da ngay xalap mo moy li ci dess duñu ay gor ay traite lañu ay li lañu ay la lañu donc les gens eux-mêmes les sénégalais defal nañ leen ben lavage de cerveau bo xamni ni ne prennent pas en charge la totalité de leur nation mais dañ ko dag donc l'isolement est politique, mais les politiciens, dañu duggal ci suñu bop, que ne ñun duñu ben. Ngagne dem ba touré, dañ koy punir, fan lañ koy yobbu matam. Pourquoi matam? Parce que dañ koy punir. Donc, bu fekké né dañ lay récompenser Dakar li lay indi, buñ lay punir, ñu yobbu la ci dëkk yu tang yi, yu am yoy, yi nga xamné day am ay ndox, bo bëggé topato kay day jël ay wër, loolu lañuy def. Donc, les politiciens nous ont divisés. Et le cas spécifique que nous avons tenté pour faire une transition, qui deux semaines de politique, pour vous dire, pour l'ADN, qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'il y a une tentative d'isolement de la Casamance. Nous avons une double. Nous avons une tentative en tant que pays, en tant que république et en tant que nation. Et nous avons une tentative d'isolement de la Casamance. Je vous dis le soir. Donc, pour délicat, du côté du sujet, moi, l'État nous veut isoler un Ziguin Chor. Moi, je ne parle pas de Casamance. Ce nom-là me gêne. Vous allez m'excuser. Parce que je suis un peu plus jeune que je suis. Je suis un peu. Et c'est une revendication pour moi, nationaliste. Et moteur. Laissez-moi parler de la République du Sénégal. En parlant de Ziguin Chor, c'est comme quand je parle de Sénégal oriental ou je parle du Fouta ou de, c'est divisif. Donc, je parle de la région de Ziguin Chor. Lan mo tax ndax dañ ko isolé. Oui, dañ ko isolé. Man ci sama xalaat bop. L'isolement dafa am ñaari yëf. Pourquoi isolé wuñu Thiès? Parce que Thiès se trouve à quelques encablures de la capitale du Sénégal, à l'intérieur du Sénégal, on ne peut pas isoler Thiès. Mais géographiquement, lolu dafa am ci réew yu bari. Bo démé fi aux États-Unis, nga dem Dakota du Nord, Dakota du Sud, nga dem Wyoming, wala nga dem Alaska. Ils posent les mêmes problèmes. Mais le gouvernement américain ni ko teggé ak ni ñu teggé l'état américain lolu du feñ parce que la direction c'est d'abord à la base avant que muy nek fédéral lolu dina ci delu ci wat ci solution yi amna réew yu bari comme pourquoi les bastiers les corses donnent la sen indépendance c'était par rapport à cela ils ont de vrais problèmes pourquoi guerre Ukraine ak Russie am c'est parce que au niveau de l'Union soviétique l'Ukraine qui appartenait à l'Union soviétique, ne faisait pas partie des satellites, nous avons un problème parce que des Russes s'étaient déplacés pour aller en Ukraine, à Kiev et tout. Que l'allemand de guerre, c'est l'aspect périphérique. Vous savez, l'entité est comme ça, c'est Casamance, c'est Ziguin Chor, c'est Tamba, c'est Mopti et Tombouctou au Mali. Muy Dakota du Nord, Dakota du Sud, les Corses, les Basques, et wa Alaska pourquoi ñu am le problème premier problème ki bi nga xamné mo indi isolement bi c'est en fait leur position géographique par rapport à l'état central lool mo moy ñëk indi li nga xamné mo isolement mais les politiciens bi ñu ñëwé dañ né OK il nous faut de l'électorat qu'est-ce qu'il faut faire nous gagnons ces entités yu sori yoy wala bok ñu isoler les il n'y a pas d'investissement et buñu yëngo rek lañu commencé di investir xaliss heureusement pour le Sénégal les gouvernements yu fi jaar ils ont beaucoup investi en Casamance à cause à Ziguinchor permettez-moi de dire Ziguinchor à Ziguinchor pour arrêter rébellion bi nga xamné amon nako c'est comme les Corses et autres l'état malien est en train d'investir à Tombouctou Mopti ak Djéné et si vous voyez le référendum bi amone en au Mali au ñom dañ né duñu voter ji à cause de l'isolement mais sentir ñu sen bop ci bir Mali donc lool mo moy premier aspect pour situer pourquoi yenn arme le politicien tek sen tank pour isoler lu melni Ziguinchor pour isoler lu melni Tamba Kédougou pourquoi ñu ki c'est en fait le premier aspect mom moy lool mom moy né leur position par rapport à l'état central du point de vue géographique mangi del ci wat waaw di del ci wat donc par rapport toujours à l'isolement du sud de Ziguinchor waxna sa position géographique mais di delu ci rek di len wax ni guys je crois bien que nous ne sommes pas des moutons nous sommes des humains il y a un thème qui a été en fait bien réfléchi pendant des jours pour le faire je crois bien que nous tek ngeen seen beut ci drapeau bi donc ñu jëma respecter lolu mo mo gën ñuy bu duggalé ñu gën ko ñu dugg lolu day indi frustration ci seen côté ak suñu côté si vous n'avez rien à dire par rapport à cela c'est bien c'est que nga déglu mais juste li da fay désorienter le débat tu commences à développer par rapport à l'introduction et tu vois des ay vidéo ay texte ay affaire du domaine non yo xamné ni ça n'entre pas dans le si ça entre dans le cadre du débat il y a aucun problème man ça me fait rien mais ce que je ne peux pas comprendre moi comment peut-on se lever voyant un sujet bu nek nga ni ah I don't care man luma neex lay duggal cela dit fi du don rapport de force ci sunu bir ndax ñun ñep ño bokk lepp ño bokk forum bi donc lo def rek dafa ne dang koy def ñi nga xamne ñom ñoy développer dang koy def sa bokk mais dang koy def groupe bi yeb c'est pas bien à mon sens c'est pas bien et je m'insurge par rapport à cette indiscipline notoire que certains sont prêts à montrer pour défier les administrateurs mais je ne crois pas que cela va passer mangi del ci wat
assalamu alaykum wa rahmatullah anen tv wax saxalat mangi nuyu ñep di jaar ñep di ñaanal ñep jamm man dal usman song fu mu tey na ko tey rek wa parce que waji waxtaan la bëgg te waji neena man waxtaanu ma ak mom te ñun tamit d'accordu ñu ay waxtaan parce que ben man teena njabotam tej ko ci kërëm def lepp pour mu waxtaan mu lank légui moy damay obligé japp ay nitam tej leen ci kasso bi ma lank duma waxtaan légui bobu sotul légui damay dem tiyé bateau bi tiyé auto yi pour ay mbokam casacé duñu dem duñu dik loolu yépp bëgg waxtaanuma dé li muy def ni yep pour lolu la waxtan lo nit ki par force te nit ki bëgg ta waxtan te ñun bëgg ñu kuy complot suñu kaw maki noppalul
allo assalamu alaykum ma ngi nuyu ñep di ziar ñep jël nuyu bi jox ko imam malik rek comme drapeau mu wacc na mu yëgeel mako ba ca kaw mais xana seen mawdo mandela ak soda rek dal di ci ñambas nuyu bi imam sa thème bi amna solo muy thème d'actualité muy l'isolement ou bien la tentative d'isolement de la Casamance mu melni ñu bëré bëré ñu koy tankam lu bobu ba légui ñu tiré sur la sonnette d'alarme ben fi ñaar feulé di ci wax wayé joxuñu ko importance gi ci war joxuñu ko dayo gi ci war et je crois que da fay ëpp ñu faté faté lu ko wala dal di koy négliger donc je crois que li dafa nek lo xamné dafa warona nek ci débat yi débat d'actualité mu nek ay thème d'actualité ndax dañu isoler Casamance wala tentative la moi je crois que c'est un problème bo xamné lu yagg la nit ñi di politiciens yi di ci profito tout le temps sa yu len soxale rek wala sa yu len sa yu ci amé yité rek dal di koy chèque dal di koy yëngal touti à la fin buñu xolé Casamance ni mu bindo du point de vue géographique et même culturel buñu remarquer day melni
Salam alaykoum wa alou Dakar Malik mang lay nuyu sa thème bu am solo bi di nuyu Maouda Mandela di nuyu Omar Mbaye di nuyu Papis Macha Allah di wax ne Malik thème bi amna solo mais li yepp provocation la xétu polo ce kérok bi ñu jëli ñi di dem souli ji seen niw ñi jël lacrymogène dem ba ci buntu cimetière bi di leen sanni loolu yëpp xétu propagation parce que Macky Sall jamono bi dafa tit dafa jaxle xamul fu mu jëm comme ni nga ko waxé rek dafa yoré patate shoot ci loxom bëgg na ko sanni xamul nu muy def bëgg na wut porte sortie xamul nu muy def programme am yëpp moy nak lay provoquer wa Casamance pour ñu fippu ñu né waaw kay Sénégal jaxsona duñu mëna def élection dañ koy postone ba 2026 parce que mon programme bobu la nek di wër 2 ans yiñ koy mayat mu tégaat ko ci kiyam ci mandat bi ni mandat de 5 ans bi muy 7 ans lolou lay wër ndax conseil constitutionnel néna ko mënul nek conseil constitutionnel néna ko mënul nek mëno changer sa mandat mëno ko pousse mëno ko randal Abdoulaye Wade yobou nako 7 ans nga wañi ko 5 ans ñu nangul lako dessal ci 5 ans té mom dafa ni verrouiller une constitution bi légui kenn mënatul def plus de 2 mandats consécutifs ba paré ñew né premier mandat bi dañ ko ko bañal légui 7 ans la mi deuxième bi 5 ans la ba paré na ci légui benen président bu ñew verrouiller une constitution bi sa di légui 5 ans de 5 ans mo fi nek lool yépp wax nako légui mu fassiyene waxet lan lay def pour jaxassé nan lañ ko bo perturber raison bi xeyna peut-être dina am guerre boba dañ nan mënu ñu def élection té guerre dëkk bi mu ngi am mu ngi nekk en turbulence loolu rek lay wut ni loolu rek wanté xolal ba légui rebelle yi falé wuñ ko mu ngi def lu ko neex parce que dañoo xam fu mu jëm motax tuñ ko lijeenté falé wuñ ko na tej bato bi avion sax waccitul zigen shore avion mu ngi wacc cap screen depuis ñaata at ñaata wex te dañ neewon dañuy tej aéroport bi aéroport zigen shore bi pour 1 mois 2 mois parce que fa amone xawma len ay travaux yu fa def waye depuis ça fait 1 an presque ñu ko tej ba légui ubbi wuñu ko donc avion waccitul zigen shore cap screen lay wacc te cap screen zigen shore 70 km la il faut que nga kërëng ba yegg ci bir zigen shore bo jëlé avion nonsense nga jël bateau bi depuis 1 mois de gna bateau bi dawatu auto yépp viré na la légui raison bobu la bëgg tek comme nimu tejé ci ti kër gogui ba paré yow le 1 japp nga nit ki té xam nga ni maire la ci région té xam nga ni maire la ci région bi mu nek maire la donc soxla nañ ko fofu maire c'est comme le président de cette région là kon Ousmane soxla nañ ko ci fune tabaski bangi jot zigen changer tabaski parce que julli bi daf ko wara assister wara li wara la donc liguey yank fay xaar mu tej ko keur city gorge ne do gene te tegu ko ci ben base tegu ko ci dara lepp ci ay tapale ak jay dole Macky Sall nak mu ngi ni way yal nañu yalla atik mom way gis nga region bobu le bëgg provoquer ma ngi deug saxa ci
émission ñom Sadio Ngou ñu né dafa am ben sëriñ bu dugg ci Dakar ñu né sëriñ ñu Yaya Jame la mom mo doon ñew sang ci Ousmane Sonko ñu japp sëriñ bi né rap ci kasso bi ñom dal ñi rek kenn du sacc kenn du violer la loi juste yow tu fais partie de passif ñu la la rap ci kasso pour ça ñu né la rap ci kasso yi dëgg na dañoo blender ba bëgg di né na leen paré golé ndax ay millions de people ñoo nek Sénégal boudé ñepp ngeen dinañ leen duggal ci kasso bi acca nego mom instant bi yonam nekku ci bu kasso yi fessé bay touru sax yonam nekku dinañ leen fa fessri di leen tanc té ay doomu adama la ñoo fa dañuy wara respirer dañuy wara nokki limuy def ni xolal man Amnesty International xamu limuy xaar ñom séri gassama xamu luñuy xaar pour lidjenté problème bi sen wax bari na sen conférence yi bari na lidjenté problème bi xamu luñuy xaar CDO xamu luñuy xaar way Macky Sall est en train de faire du n'importe quoi au Sénégal wante mu ngi provoquer toute une région bé ko falé wul moy la Casamance ñoko lidjenté wul ba légui mu ngi len di provoquer xalé falé wul ko
waw del ci wat ci sujet bi di nuyu soor ma ngi lay ziar bu baax di la nuyu di d'accord ci lolu nga wax par rapport ak cause isolement bi lolu ben aspect la ci do waxna legui sur la position géographique de la Casamance de Ziguinchor de Tamba de Matam waxna ci legui maintenant il y a un autre aspect qui est un aspect je veux dire culturel moy la langue. Vous savez qu'au Sénégal, il y a l'hégémonie du Wolof. Le Sénégal, c'est le seul pays en Afrique occidentale française bo xamné ni nit ñi duñu jokko ci français mais ci Wolof lañuy jokkonté. Tu es obligé, tu parles Wolof ou tu n'es pas considéré comme un Sénégalais. Je me rappelle il y a 7 ans de cela. Suma djoumou musuna dougu radio allo Dakar c'était par rapport à un thème je m'étais exprimé en français ben way ni ma xana yo ñak donc bo waxul wolof ñak si tu vois les Ziguinchorois wala ga yu joge kédougu ak yoy ak les Halkoula suñu ñëwé le problème premier problème moi de résoudre le problème de l'éloignement linguistique de l'aspect périphérique de leur langue lolu da ci am donc lolu ci aspect yi nga xamné day indi isolement lay bok mais l'état depuis Senghor dañu wonone jël séni matway ba nga xamné yoyu bu amé du bari parce que le wolof c'est la seule langue de communication au Sénégal permettant aux Sénégalais de coordonner sur, à tous les points de vue, sinon le français. Et tous les Sénégalais ne parlent pas français. Et parler français au Sénégal, c'est en fait avoir... Il faut isoler son bop. Parce que les Sénégalais, ils voient en celui qui parle français comme quelqu'un qui est proche de la France, ou qui est dans l'administration, voilà, le Sénégal a réussi cela. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. De codifier le Wolof et de permettre le Wolof qui nous appartient à tous, nous n'est que la langue officielle et la langue nationale, et les autres vont l'épouser en enrichissant ce Wolof-là avec les autres langues. Mais l'Iko Indi, il y a certaines parties de Ziguinchor Yohamnini, ils ne parlent pas Wolof. Donc ils ont un problème de coordination, ils sont isolés par rapport à la langue. Donc la langue aussi pose un problème. Dans beaucoup de pays africains, ce qui amène un certain isolement bo xamné ni dañ ci bayyi xel bu baax et travailler prochain gouvernement yi ñew jëma travailler pour essayer d'avoir un outil de communication bo xamné ni da fay commun ci sénégalais yépp mais lolu liguey bu yagg la ça ne pas dire que yenen lakki dañ leen di sanni non yenen lakki dañuy ñew ak ay valeurs yu am doolé mais ces valeurs seront insérées dans cette langue que la majeure partie, 70 à 80% des Sénégalais du Wolof, il est plus facile de codifier le Wolof que de laisser les Sénégalais connaître l'acte boulanèche de l'Ikiwa. Et par souci politique, ils ont pris cette langue nationale. C'est une aberration pour moi. Ce n'est pas un courage politique ça ne permet pas la construction de la nation sénégalaise. Donc, le deuxième aspect, bi nga xamné bima waxé ci géographie ba paré, c'est linguistique et nous devons tout faire pour que l'ordinateur de soit la solution.
Wa Omar Mbaye nuy na la di wax Malik ma ngi delu soit di wax né que économiquement sax mu ngi toroxal wa Sénégal. Té Maxal il est inconscient jamono bi, il est trop inconscient. La raison de Jigane Chor bob lu meuna apporter bateau bi limi dan dougal ci économie ci Sénégal ci ay marchandises ay produits yo xamantene wa Dakar soxla nañ ko bari na ci yoon bi ak ci bateau bi fepp lañuy jaar mu ngi nonu xagn nañ len ko mais un président de la république qui se comporte comme ça mais d'une collecte mom what's going on fu mu bëgg yobu dëkk bi li la la jamono bi c'est pas xolal mom mi ngi nek fofu di ñew pour justement indi problème Sénégal, c'est le président même qui crée des problèmes au Sénégal alors que c'est le président qui résout les problèmes auparavant dans un pays. Mais mom jamono bi Malik ya ngi wax peur de la nation, mais peur de la nation qui est en train de diviser sa famille koku bu yebbu ñu takal ko mom lan moy problème wante limu tek nit ñi mëna ñu aw amna voix dessus fenen ndax Tambacounda bi buñu ko tejj te yoon bobu bokk awé Ousmane won na len itinéraire tejj na yoonu Gambie bi something aw len ci Casamance ci Khana du tejj Gambie du tejj ñu tudde ci parce que région yi ñom yépp dañu jumilé ak quelque part Tambacounda ngi fofu Khana du tejj Tamba sen yo neeku ci yes parce que Casamance la bëgg tejj nañu jaar kan Tamba duggu Veringara bu duggu Casamance Khana fofu mënu ko tejj mais comme il est immature ce gars là n'importe quoi.
Wow, bien posé le sujet, bah pareil. Voir qui deux aspects linguistiques et géographiques, maintenant politiques. Politiciens, d'un humain est tant. Vous mettez à mon tour une fois. Donc, je veux tout. Voilà ma yak. Nous allons l'annoncer. Donc, Jigane Chor, Tamba, Akfoute, li am ñom ñoko tay. Ils veulent laisser la situation pourrir. Andelen ak man ou je laisse la situation pourrir. Boy ñew ci di nek président, tu es le président de tous les Sénégalais. Dañ lay tégal carte Sénégal né la ñi ngay jité fi lay joggé ba fi képp ku ci nek mi ngi nek ci sa responsabilité. Nga wara gorgorlu def lepp selon proportionnellement ak sa population. Mais selon li nga xamné moy seni bax nga jaar fofu pour dimbalé len ngir yor ko ngir défar ko mais ça a toujours été comme ça et même les séparatistes yi nga xamné ño nek fofu ñuy tuddé Casamance dañ leen di financer et c'est l'état central qui fait cela suñu démé ba mënatu ño dem dañuy jox ñoñu xaaliss na leen yëngal leen ñu yëngal ce qui fait que les sénégalais dañuy dañ seen xel day tourner fofu dañ wax ni golo go gen bi gudduna waye lo ci laal mu yekk ko les sénégalais unanimement se sentent Jigane Chor se sentent de Tamba du Fouta ou du Sant man lol moy sama xalaat il n'y a pas en fait une dichotomie une dissociation entre les gars de Jigane Chor de Sédiou de Kédou ou autre ak man gisuma différence man ak ñom ay mbokk lañu ay compatriotes lañu ay sénégalais lañu mais les politiciens ils continuent de faire la même chose donc qu'est-ce que lool lu muy indi mom moy indi li ñi wax irrédentisme tok ba yag ni ñun gisatuñu suñu bop ci ni réew mi di doxé pourquoi duñu créer suñu état bop lool lay indi. Et la solution, bi nga xamné mom mo am ma xalat dina ci delu ci wat et dinañ ko gëna yaatal que conséquence yi nga xamné mom la li di indi l'isolement de la Casamance je mets ça entre guillemets li muy indi mom moy que nit ñi commencé di fippu nit ñi dootu ñu centre Sénégal dootul doon une entité bo xamné ni fep fo ci nek dañ koy sentir. Et l'état n'est pas fou. Quand il s'agit de football, de basketball, de littérature ou autre, mais et dans l'armée, la police, les Ziguinchorois sont à l'intérieur. Combien d'internationaux lañu am ci sunu équipe nationale venant du sud? Combien d'intellectuels nous avons venant du sud? Mais ñom duñu gis lolu quoi, les populations lañuy dal sen top. Conséquence moy ñooñu dañuy dem ba fi pour sama mbokk yi niñ leen def. Donc man je vais tout faire pour régler ce problème. D'où le problème même des élections locales da fay poser problème, d'autant plus que dans au niveau de l'Assemblée nationale nous devions am ñaari chambres, une chambre bo xamné ni c'est en fait une élection nationale, que le gars de Thiès, de Tamba ou autre peut voter pour un gars de Ziguinchor ou de Tamba, et avoir un Sénat bo xamné ni day doon un répondant par rapport au rayonnement du Sénégal. Lolu dina ci ñew dama ci anticiper rek ci solution yi la dina ci wax le cas français et le cas américain, comment ils ont fait pour résoudre et maintenir pendant des centaines d'années ces nations qui yane yon nañu jaar, parce que on ne peut pas réinventer la roue, mais nous devons emprunter, nous en Afrique, ces solutions pour bâtir ce qu'on appelle des nations solides. Tu vas te sentir sénégalais. Tu as le bulletin de naissance au Sénégal, donc tu es sénégalais et tu aspires à avoir une carte nationale d'identité. Bon, majeur. Donc, moi, je crois que tu fais pour la que actuellement, Gaï, il se tire pour parler de politique, de troisième mandat, de deuxième mandat. Moi, je crois bien que ce que nous disons entre dans, en fait, la construction de l'union am, parce que débat bi buñ ko débattre tay dañ ko débattre ëlëk ak kuy mëna ñëw di nek président débat bobu dina poser waat. Donc moi je crois que c'est un débat qui s'impose actuellement pour aller jëgë ci suuf jëm ci kaw ci fondement bi bu moy tabax Sénégal ba paré. Donc c'est un débat bo xam très important et papi dila ci gërëm bu baax ci li ko andi, et je crois bien que nous allons suivre fi nga ñuy joxal moy par rapport avec l'isolement de la casemasse, comme nous l'avons dit, les conséquences, comme nous l'avons dit, et quelles sont les solutions, moi, je suis un peu plus de l'histoire. Je suis un peu plus de l'histoire, je suis un peu plus de par rapport à l'isolement de la casemasse, comme nous l'avons dit. Mais le mal est plus profond, ce n'est pas un problème Macky Sall, c'est depuis 5 ans. Le séparatisme n'a pas commencé avec Macky Sall, ça a commencé avec Senghor. Les gens du Sud ont vu que nous devons isoler. L'isolement, nous pouvons prendre une date. L'an 1 des populations du Sud par rapport à leur isolement, c'est en 82. Les gens se sont levés avec Abed Diamakoune Senghor pour dire que les nordistes n'ont pas pris leur souffle. Ce qui était faux, parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de nordiste, de sudiste et autres. La terre sénégalaise appartient à tous les Sénégalais, quel que soit pour mener. Mais c'était en fait une analyse erronée de la situation. La situation, c'était de se fondre dans le Sénégal pour combattre cela et sensibiliser les Sénégalais par rapport à Yinga Hamle Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, et aujourd'hui Macky Sall qui a suivi Sénitang, l'année dernière. Si nous analysons cela dans le cas spécifique de Macky Sall, nous passons à côté. Macky Sall, l'IMIDEF, ce n'est qu'une résultante des pères fondateurs de ce pays, l'Indonne. Si nous entrons dans le cadre de Macky Sall, il n'y a pas de transition dans le débat. Parce que nous allons entrer dans le troisième mandat à qui. Le débat d'aujourd'hui, ce n'est pas un problème de troisième mandat. Le problème de poser le fondement de l'unité du Sénégal par rapport à un objectif qui est de conserver notre territoire national, et nous permettre aujourd'hui de construire un Sénégal qui est président, ki dekk Tamba munta nek président, ki dekk Fouta munta nek président, wala munta nek li, wala bok amul li wala amul la. Moi, c'est ma position par rapport à cela. Aujourd'hui, nous pouvons mettre en veille Macky Sall par rapport à ce débat. Et parler fondamentalement des pères fondateurs de ce pays, les Senghor, les Mamadou Dia, les Abdou Diouf, les Moustapha Niass, qui étaient là, les Djiboka, qui étaient là, Hassan Seck, qui était du Sud. Donc le problème, ce n'est pas un problème ethnique, c'est un problème de léthargie créée par les pères fondateurs. Mangi Diouf.
Wa Malik ma delisu wat ma sha Allah di wax ni que wa MFDC moy les rebelles tant moy parti il paraît que parti politique la won à l'époque Senghor mo divisé ñepp xam nga Senghor nak kacior la Mamadou Dia bi mu bëggé def parti mu dem bolu ko Serigne Niass def ay coup d'état wa MFDC xoma wa MFDC de Casamance bëgg def sen parti politique mu ne len do len fi dal indi problème fune tasté len de rebelle les gens de Ziguinchor musunu xulo def na avec Rousouf ndax ku fa ñom ñom ñolay tracer le souf na la dekkal fi il y a beaucoup de wolof à Ziguinchor beaucoup nga xamantene ñom dañ len ñoo tracer le souf ñu len jël len il y a beaucoup de wolof Ziguinchor néna le multiple pot la. Dans la raison de Ziguinchor, sans doute vous dites que c'est des gens qui ont été dégagés sur le terrain. Donc, problème de souffle à Moufa. Donc, problème de souffle de Moufa. Parce que dès que vous avez dit 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 que vous avez professeur yi fa ñewon jëlé leen nox indi leen au sud ñom ñep tak nañ fa jabar am nañ fa kër tay ñu fa sañ ak seeni njabot man maangi ni je suis de Ziguinchor té duma jola donc wa Ziguinchor bo fa démi dañ lay yaatal ba nga yaatu dekk fa té dul la tek ben choono aduna kenn du fa sacc kenn du fa jël alé lo momul ñom bañ nañ ko fofu xolal banditisme yi ay diw moma satcha kay len satcha yoy xamnu ko dekk bu neex la lañuy dund fofu nice ken du tek sa buntu kax dambo sa bañ nako fumu tok daka yuux ne mom fumu nekkon a usuy musul tej buntu kërëm buntu neegam te ken du la daram fofu ku ne da nga doylu meuna xam sa place diko lijeenté ku yewu suba li ngay lijeenté moy dem liggey ñew du gaat sa kër lek li nga mom ak la lew ba paré man sama ñom mam ay libulun mais xaritu jola yu fa amone yépp dañ dan bay ba sen bay yi jeex ñu indil nu suñu kër ay ciép yo xamanteni ñun demunu bay mais ñoonu koy indil xolé dañ koy duggal ci benn neek bu fess fa del greñi ciébu mbay bu xamanteni xolal bojju gunu ko sax dafa ñew ak domam ak ñax bi affaire yépp ñun ñokoy maîtriser wolé ñom des fois nga fay len ñu ñu xama fay xam mais dal ñom ñoo xam nan lañ ko doon défaré mais sama mam dañ ko daan may japp bi ñi tégal ko ko ñom ñu jël lepp ci après ñu kélnu ko wolal ñu ko défal ñu ko indil ñu ko dañ daan dundu nice Ziguinchor amul problème bobu non sauf que dañ ñu stigmatiser da ngay dem au nord ni man wa Ziguinchor la ñi jolay ñom ñu dem ba gis ci seen bop ñun dañ leena bëgg way yeen bëggu leen ndax fuñu dem ñeen joxo ñi ñu ngok yi you know ndax jola liggey rek la xam liggey bobu mom la xam bu ñëwé ni bon comme c'est la c'est le pays c'est notre cher pays kala ñu dem déplacer ou dem de l'autre côté on les regarde comme ça du genre vous venez de l'autre côté ñu dem ba gis ci seen bop ñu né bon écoute pourquoi ne pas se séparer du moment où vous nous aimez pas man histoire bu dégg na ko. Du moment où vous ne nous aimez pas, bon, écoute, on se sépare alors. Heureusement, il y a la Gambie qui est entre nous. Ben, écoute, Gambie, dès que c'est un pays, nous aussi, on prend notre truc et puis on vous laisse tranquille. Ils demandaient ça. Ils ne l'ont fait pas. Parce que économiquement, ça les arrange. Intérêt, ils ne l'ont pas. Et puis, si nous disons, ils ne se séparent pas. Ils ne l'ont pas. Parce que tout va bien, ils ne l'ont pas.
tubab bay len ko tracé lon légui na ñom tay yi ñu yoré dëkk ba fexé ba bëgg séparer lu ça les arrange pas moto ñu opposé ci franchement comme ça da ngeen xép bay lañ ñu dem ñu tok suñu rew ñu gérer suñu life tranquillement ñu développer suñu rew comme bëggu len ñu dara ba paré yéné wu len dara wa Casamance lepp lu fa am naw bëggu ñu développer rew mo bëggu ñu ko développer bëggu ñu gaay né len jox len ñu développer suñu bop fofu le problème yépp amé ñu indi fi aduma ki sal demone ba réussir ñu né Macky Sall a apporté la paix en Casamance légui nak waye mom indi paix bi demb tay mu bëgg ko yaq pour la Macky Sall ci ngourom bi néna ñu il a réussi à amener la paix en Casamance ya maintenant la paix OK fine so maintenant lutax mu bëgg ko séparer Macky Sall jamono bi parce que man deug na ci ay nopp demb fi ma nekkon ben xew waaye la ah yow tam eh yeen jolay buñ len joxe rewma da ngeen di séparer deuk ba xawma da ngeen di bëgg jël yeen sen indépendance ngeen di wut mo ta ngeen ni ñew fi ñun jolay duñu diriger xol wax nonsense yi ñuy wax ba legi ñun jolay man ah yalla tere jolay mané ko yeen vous n'avez rien compris wa Touba Baoul Bor ils ont compris quelque chose parce que ki jolay le meté body mi pastef Touba ñoo fa upp ño fa upp té Touba xawma heureusement que pastef mu ngi partout té Ousmane Sonko wax na len lolou ba sonu nit la Sénégal juudo fofu la am ndey ak bayam am na droit chrétien jité nañu wolof Abdou Diouf xawma sérir la xawma Abdoulaye Wad xawma lu mu doon ndax tukleur ou pas Macky Sall ñew tay ji pourquoi pas un jola ñu woné ni que Sénégal ben bop la ken mënu ko xat ñaa dañu yag wo reñ xawma ki séparatisme ñu ne lolou ñu fi séparatisme légui on veut diriger le Sénégal et vous non parce que Ousmane Sonko néna bu santone Ndiaye Ousmane Ndiaye xeyna duñ ko créer problème bi yépp mais Sonko bi mu sant wanti gis nga ñu na nguur gi dinañ ko xex ba réussir ndax tégul dara limi def ni tégu ci dara la ko tégu amna fofu nga xamanteni ba legui ñu ngi bakku ay nit yu xamanteni dañu immature ba legui ñu ngi bakku naan jola duñu diriger jola bu bo leen ëpp fayda jola bu bu wut ngeen ko ci loubal fekku leen ko ci jola bu mu ngi am qualité yo xamanteni ma sha Allah mom la ñëpp di wër pour mëna diriger un pays legui nak jola bu lañ ngeen bëgg xana du nit du doomu Sénégal te jola bu yaayam wolof la mu ngi bok sen bir dedet jola la duñu diriger yenay ñan ku lay ndi indil comme comme kay xana bu nangone ne damay koy damay ñeu diriger rew mi do lañ ko bay fofu le problème nek te Macky Sall mu ngi koy gëna accentuer di gëna séparer nak wanti gis nga fu mu bëgg jëm duñ ko ko may parce que duñ ko du wuyu ndax dañ ko dépasser surtout ci xalaat jamono bi Macky Sall dañ ko sut ci xel sut ko ci xalaat fu mu bëgg yobbu région bi ñom ñoo ko xol ñom dañoo mature bu yagg Macky Sall mo nekk di immature fokk na ni l'idée de demb xalaatu demb yi nonsense yoy nga xamanteni yeen jolaay yi joleen yoyo lu lañu dépassé ndax fu ñu ni bo duggé parti passe fi ya di job ya di jallu ya di ya toutes sortes de reste là-bas toutes sortes d'ethnie du moins ci bir passe ñepp nga fa ba légui dañ leen won ne ñun dañ leen dévancer li ngeen di xalaat ñun xalaatunu ko fi ngeen bëgg yoy mu réew mi ci seen problème ñu nonsense yi ngeen doon def fi dem mo fi amatul jeexna tak man wolof ma gëna bëgg jola bi jamono bi xalé dañoo taxaw tém ne ko yëf yi ngeen fi indi won nonsense yow diiw xolal mo fi jeex tak ñun xam nga lan lañuy xex deug la vérité rien que la vérité dans son vrai sens du mot avec un grand V mom lañuy xex ñu mota jola bi ngeen bañ ñu mom lañuy porter ba jamono amon na jamono deug na suñ la jappé dañ la naan no sante budé jola nga ñu tejj la budé wolof la ñu ñu gënal dem ba légui wolof yi gëna fipp instant bi mané la parti passé fi ya que dé xalé yépp jeunesse bi yépp duñu ay jola ñi ci bëri Ousmane dem na ba Ziguinchor wax lañ ko néné yeen mi sax yen sen taxaway gisuma ko sax way lima gis ci nor bi ñom ñoo gëna taxaw ci man Ousmane wërna Sénégal bi yeup gis na fu mu dem population banque top té ba légui Sénégal authentique bi comprendre ni que xolal le monde bouge sen yiñ doon xalaat yeufu mo fi jeex tak nak xalé yi dañoo évoluer ñu ngi ci yenen level jamono bi Ousmane ou rien mom lañ wax Ok.
Wow. Pour conclure l'introduction, je dirais que le sud du Sénégal a toujours été respecté par les Sénégalais. Les Sénégalais ont toujours respecté le sud du Sénégal, qui est en fait une région Bohamnini, au Sénégal en miniature. On trouve les Sérères, les Diola, les Mankan, les Baymouk, les Halpula, les Wolof et tous. Donc c'est en fait un Sénégal en miniature. Le problème lui posé, c'est depuis Senghor. Vous savez que il y avait un parti qui s'appelait le Mouvement des Forces démocratiques de Casamance, qui était un parti politique dirigé par Émile Badiane, Dembo Coly, avec les Hassan Seck et autres. Mais le nom, pour lui, nga xamné mom lañ ko joxone, du tour bu baax. Du tour bo xamné ni day gatt nga lu baax. Et si on crée le Mouvement des Forces démocratiques du Kayor, du Fouta, des Libou, des Soninké et autres, Sénégal bu boba dañ koy tass. Et un parti ne doit pas avoir, war ñu reconnaître sa parti bobu ndax li nekk ci tour bi. Tout parti bu bëgg Sénégal, ce tour Sénégal mo ci wara nekk, warul nekk ab entité régionale, ethnique ou autre. Mais Senghor ci xalatam dindou lool, il a créé ce qu'on appelle l'UPS, Union progressiste du Sénégal. Il disait que l'UPS n'était pas un parti, mais c'est un parti unifié. L'unification de tous les courants politiques n'était pas un parti unique, mais était un parti unifié. De femme, l'outil. Parti unique, moi, parti pour Hamda Finek, moi, je suis dirigé. Mais parti unifié, c'est l'ensemble des nions outils politiques, n'y a pas, nous boulons, et dans la transition entre la colonisation et l'indépendance, moi, je suis d'accord sur ça. Donc, prendre en compte Émile Badiane, Hassan Seck et ñepp ñi nga xamni ñu doon yëngatu au sud, les Guirassy, ñom Cheikh Amidou Kane, ñom Mamadou Dia, Babacar Ba, et tous ces gens-là qui entité bu nek nekkon ci biir ce parti unifié. Donc le problème du Sénégal, Casamance ou Ziguinchor, mais il a commencé quand, en 1982, quand Diamantoum Senghor est venu pour dire que nous voulons notre indépendance. Jusqu'à la dernière énergie, je dirais que il y a deux choses que je n'accepterai pas au Sénégal. Deux choses. L'un de nous a maintenant que négocier, c'est l'indépendance de la Casamance et la prise du pouvoir par l'armée. N'y a rien eu de mot que négocier. Coup d'État avec l'indépendance de Casamance. Tout mot que négocier. Donc, moi, je crois que les solutions, comme si nous devons conclure l'introduction, maintenant, nous devons les solutions et que l'État central doit être très fort par rapport à ces deux choses-là. Moi, je ne jamais négocier avec les rebelles du Sud. Il y a d'autres solutions. Et le peuple est en train de voir quelles sont les solutions yi nga xam man ko djel ngir que ki nek Casamance wala ki nek Ziguinchor, vous me pardonnez du nom, meuna xalat ne sax ci ben instant wala ses rêves les plus fous que le sud va prendre son indépendance. Non, il va pas y avoir. Et je veux parler de la Gambie dans mes conclusions, mais vous dire que véritablement ce débat est important. C'est pas un débat de parti, c'est pas un débat de Macky Sall, c'est un débat des Sénégalais, des nationaux, qui veulent construire leur nation basée sur l'unification de tous ses fils. Mangi Dell Souad, c'est quand même une solution.
Re-salamu alaykoum. Vraiment, Mangi Djegourou,
j'ai perdu même le fil bobolé man ci communication donc don wax par rapport ak vraiment li nga xamné mom moy li ñu poser muy lan la ci état du Sénégal djublu ci li mu def ni muy bu bi ak lan moy conséquence ak lan moy solution qu'est-ce qu'il faut faire bon bu bi lèr na naka djek comme ni mako waxé ci audio bi ci kaw je crois waxna ko ci Casamance dafa nek lo xamné dañ koy remuer tout le temps que homme politique soxla dara dañ koy yëngal donc mu baña nekati une pièce de monnaie rek bo xamné sa yu le nexé kilé ko tourner ko ni wala tourner ko nalé mais objectif principal bi muy tout récemment li nga xamné amna ben homme politique bo xamné dafa téré nelaw état au Sénégal ñukoy Ousmane Sonko mu joggé fofu mais aussi Barki Dembo Ndiaye bamu fa démé def entre guillemets refuge bamu fa démé def fa refuge dem lakatu ci ay bokam replier wu alors ils ont tout tenté pour jëlé ko fa wala toroxol ko wala quelque chose comme ça mais entoul pour zis pour raison bi wala pour raison bolé entoul jotul sorti alors donc ñu jël ko comme défaite ñu jël ko comme défaite alors que il a fallu que plutôt mu joggé fofu en cours de route ñu capturer ko dal di def lañuy def histoire de dire que comme mënu ñu lako won def fele donc fi nañu lako defé donc lolu défat lé lolu état sénégal mënu ko bal Ousmane Sonko finalement xex bi du Ousmane Sonko la koy xexal wayé ña nga xamné ñom ñoo permettre lolu am gatché gogou dal len ci ñom ñep ñu jël len dugal len dans le même sac